Бишкекте кечки саат 6 азаттыктан сүйлөйбүз. Бүгүнкү берүүдө улуттук оппозициялык кыймылдын өкүлдөрүн сабоо фактысы боюнча иликтөө жүрүп жатат, бирок кылмыш иши козголо элек. Оппозиция өкүлдөрү бул окуя боюнча:
мен үйүмдө драмтеатрбы же спектакль тартып атам же клип тартып атам, мен артистмин. Өмүрбек Текебаев айтканда Сицилиядагы болуп аткан окуялардын бири.
Ислам мамлекети экстремисттик тобу кубаттантайды. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын вице-президенти Джо Байден билдирди.
There's still a long fight ahead. I don't want to
panic. Алдыда дагы узак күрөш турат. Баарын эле жаркын маанайда сүрөттөөгө эрте. Ошонсо да радикалдык топтун көбөлбөс аурасы бузулду.
Кыргыз чоролору коомдук бирикмеси 10-апрелде Ак Үйдүн алдына митингке чыгып, өкмөт башчы Жомарт Оторбаевтин кызматтан кетишин талап кылды. Ушул жана башка баян маектер алдыдагы жарым сааттын мазмунун түзөт. Саламатсызбы? Бүгүн 10-апрель күнгө жума, студияда Элиза Кененбаева. А дегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен Бишкек студиясынан кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырат. Рахат.
Рахмат Элиза, саламатсыздарбы. Вашингтондо АКШ Кыргызстан кызматташтыгы талкууланды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинен кабарлашкандай, жыйынга кыргыз тараптан министр Эрлан Абдылдаев катышты. Саясий, соода, экономикалык, маданий, гуманитардык алака, Кыргызстандагы демократияны өнүктүрүү жана адам укуктарын сактоо жаатындагы абал талкууланды. Кыргызстандын ички иштер министрлиги улуттук оппозициялык кыймыл уюмунун өкүлдөрүнө карата эч ким зомбулук болбогонун көргөзбөгөнүн билдирүүдө. Министрлик күч колдонулганы тууралуу маалыматты текшерип, алгачкы иликтөөсүн аяктаганын азаттыкка мекеменин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов айтып берди.
Милицияга да эч ким кайрылган жок. Өчө күн ичинде уурдап кетти, анан сабады деген фактылар такталган да, аныкталган да жок. Ошол себептен бүгүнкү күндө алар Жалал Абад областынын Сузак районундагы Бектур Асановдун үйүндө ошол жерде отурушат.
Эскерте кетсем, кечээ 9-апрелде улуттук оппозициялык кыймыл уюмунун өкүлдөрү аларга белгисиз бирөөлөр Ош шаарында үйлөрдүн бирине кирип барып кол салганын айткан болчу. Кыргызстандын акыйкатчысы Бакыт Аманбаев оппозиция өкүлдөрүнүн Оштогу окуясын дыкат териштирүүнү талап кылган билдирүү таратты бүгүн. Ал Конституциянын 30-беренеси бузулганын айтып, ар бир жаран үй жайынын кол тийбестик укугуна ээ экенин эскертти. Акыйкатчы Ички иштер министрлиги жана Баш прокуратуранын жетекчилигине кайрылып, оппозиционерлер Бектур Асанов, Куанычбек Кадыров жана Улукбек Маматаевдин коопсуздугун камсыз кылып берүүнү талап кылды. Ал арада улуттук оппозициялык кыймыл уюмунун эртең 11-апрелде Жалал Абад шаарында өтө турган курултайы мөөнөтсүз деп жарыяланышы мүмкүн. Ошондой эле уюм мурдагы талаптарын Атамбаев кетсин деген чакырыкка алмаштырууну талкуулап жатат. Бул тууралуу азаттыкка оппозиция лидерлеринин бири Бектур Асанов билдирди.
Өтөндөн башта эч жага жылбай ошо Атамбаев кетип чекти. Улантабыз дегенде талаптарына бүгүн эртеңден бери аябай күчөп кетти,
деди Бектур Асанов. Кыргыз Алтын ишканасынын жетекчиси Токон Мамытов кызматтан кетүү тууралуу арыз жазды. Бул жөнүндө ал азаттыкка билдирди. Отставкасына кумтөр боюнча премьер-министр Жомарт Оторбаев менен позициясы дал келбей калганы себеп болгонун билдирди.
Позициям менен премьер-министр менен кайчылаш пикир болуп калды. Менин позициям боюнча кумтор маселесин чет өлдүк жарандар эмес, кыргыз элинин жарандары иш жүзүнө ашырыш керек.
8-апрелде Центерра Голд компаниясынын директорлор кеңешине 7 чет өлкөлүк жаран өкмөт башчы тарабынан сунушталган болчу. АКШ менен Куба дээрлик жарым кылымдан берки алгачкы жолугушуусун өткөрдү. Эки өлкөнүн тышкы саясий мекемелеринин жетекчилери Джон Керри менен Бруно Родригес Панамада Америка саммитинин алкагында жолугушту. Жолугушуу жабык өттү. АКШ тараптагы булактардын билдиргенине караганда, тараптар ортодогу пикир келишпестиктерди жоюу багытында ишти улантууну чечти. АКШ президенти Барак Обаманын айтымында мамлекеттик департамент Кубанын терроризмди каржылаган өлкөлөр тизмесинен чыгаруу же калтыруу маселеси изилденип бүтүп калды жана чечим жакын арада чыгат. Өзбекстандын мамлекет башчысы Ислам Каримов бүгүн 4-үнчү ирет президенттик тактыга отурду. Инаугурация парламенттин имаратында өттү. Ага бир да чет өлкөлүк башчы келген жок. Иш чарага Конституциялык соттун жетекчилиги, өкмөт мүчөлөрү жана Ташкентте иштеген чет мамлекеттердин элчилери катышты. Өзбекстандын борбордук шайлоо комиссиясынын билдиргенине караганда, 29 марттагы шайлоодо 77 жаштагы Каримов 90% добуш менен жеңишке ээ болгон. Шайлоого көз салган аз сандагы эл аралык уюмдар атаандаштык болбогонун айтып сындап чыгышкан болчу. Жеңиш күнүнө карата бир жолу бөлүнүүчү каражат быйыл биринчи жолу согуш ардагерлеринин жесирлерине да берилет. Бул тууралуу бүгүн социалдык өнүктүрүү министрлигинен кабарлашты. Буга чейин мындай жардам ардагерлерге гана берилчү. Президент Алмазбек Атамбаевдин жарлыгына ылайык, быйыл жеңиш күнүнө карата согуштун катышуучуларына ар бирине 10,000 сомдон берилет деп жарыяланган. Мурдагы жылы 3, ал эми былтыр 6,000 сомдон берилген болчу. Кыргызстан быйыл 9 май жеңиш күнүнө карата иш чараларда жаңы тасма колдонмой болду. Майрамды уюштуруу комитетинин маалыматына караганда 2 сары сызыгы бар кызыл тасма Кыргызстандын мамлекеттик туусуна түспөлдөш жасалат жана кыргызстандыктардын улуу жеңишке кошкон салымынын символу болуп калмакчы. Мурда жеңиш күнү күрөң сары түстүү Георгий тасмасын тагынуу менен коштолуп келген болсо, соңку жылдары айрым тарыхчылардын, жарандык активисттердин билдирүүлөрүнөн кийин коомчулуктун пикири өзгөрүп, кызыл тасма тагынгандар көбөйүүдө. Мисалы, белгилүү тарыхчы Асыкбек Оморовдун айтымында 1916 жылы кыргыздарга болгон үркүн учурунда орус императору кимде ким 100 кыргызды атып өлтүрсө ошол аскер Георгий ордени менен сыйланат деп жарлык чыгарган. Беларусь, Украина, Молдова, Грузия жана Казакстан Георгий тасмасын жайылтуудан баш тарткан. Азырынча менде ушундай кабарлар бар. Прага.
Рахмат. Соңку кабарлар менен Рахат Кеңешова болду. Биздин видео жаңылыктарды НТС телеканалынан кечки саат 8:00 жана 9:30 көрө аласыз. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы 11 апрелде жаан чачын болбойт. Түштүк чыгыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 6-11, Таласта түнкүсүн 4-9, Баткенде түнкүсүн 5-10 градуска чейин жылыйт. Ал эми күндүз аталган 3 аймакта тең абанын температурасы 23-28 градуска чейин көтөрүлөт. Ош жана Жалал-Абадта түнкүсүн 7-12, күндүз 24-29 градуска чейин ысыйт. Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 13-18, Нарында түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, күндүз 12-17 градус нөлдөн жогору. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 8-10, күндүз 25-27 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Улуттук оппозициялык кыймылдын өкүлдөрүн сабоо фактысы боюнча иликтөө жүрүп жатат. Бирок кылмыш иши козголо элек. Бул тууралуу маалымат берген Ош шаардык милиция жетекчилиги оппозициячылардын токмоктолушуна ич ара мушташ себеп болушу мүмкүн деп болжоодо. Ушундай эле билдирүүнү бүгүн айрым коомдук уюмдар да жасашты. Элдик курултай өткөрүүнү уюштуруп жаткан оппозиция лидерлери муну бийликтин чагымы деп жатышат. Кечээ түнү оппозиция өкүлдөрү конок болуп отурган үйгө белгисиз адамдар кирип, бир тобун сабап кетишкен. Теманы Оштон кабарчыбыз Ыдырыс Исаков улайт.
Ош шаарындагы айрым коомдук ишмерлер 9 апрель күнү оппозиция өкүлдөрүнүн окуясына байланыштуу бүгүн маалымат жыйын курушту. Алар Ош облустук милициясынын мурунку жетекчиси Абдулла Капаровдун үйүндөгү окуяны оппозициянын ич ара жаңжалы деп аташты. Ооган согушунун ардагерлер кеңешинин Оштогу төрагасы Беделбай Маматов буга бийликтин тиешеси жок деп чукул жыйын куруп билдирүү таратты.
Акыркы информация боюнча ошол жерде өздөрү топтолгон жерден бир экөөбүз каршы чыккан. Допустим, кечээ Жалал-Абадта курултай өткөзөбүз деп өткөзө албай 31-ине которгон экен, эми Ошто өткөзөбүз деген, эми Жалал-Абадта өткөзө албагандан кийин Ошто келип өткөзөсүңбү? Ол жерде бир урушмушташып өздөрүнүн арасынан гана мындай противоречие чыккан болгон.
Улуттук оппозициялык кыймылдын өкүлдөрүнө кол салуу болгону тууралуу маалыматты Ош шаардык ички иштер башкармалыгы иликтеп жатат. Алардын маалыматына караганда медициналык жардам алууга үй ээси Абдулла Капаров, кызы Элвира Капарова жана коноктордун бири Төлөгөн Келдибаевтер кайрылышкан. Бирок учурда Ош шаардык милициясынын жетекчилиги да коомдук уюмдардын пикирине окшош позицияны карманып, окуя боюнча кылмыш ишин козгой элек.
Биздин маалыматтар боюнча бул эми кечинде оппозициянын мүчөлөрү Кубанч Кадыров, Бектур Асанов дегендер келип жолугушуу уюштурганбы, бир кандайдыр бир ошондой уюштурган экен да. Анан кийин ошол жерден пикир келишпестиктен бир ызы чуу чыгып кетиптир. Оппозициянын мүчөлөрү үйдөн чыгып туруп Жалал-Абадка кетишкен. Биздин милиция кызматкерлери барганда эч ким жок болгон. Кылмыш каттоо китебине түшүрүлдү. Кандайдыр бир кылмыштардын белгиси болсо бул боюнча биз иш козгоп туруп ишти алып барабыз,
деди Ош шаардык милициясынын жетекчиси Кылыч Жолдошов. Бирок үй ээси Абдулла Капаров милиция жетекчисинин сөзүн төгүндөп, окуя болгон түн эле арыз жазганын билдирди. Ал милициянын версиясын төгүндөп, түнү үйүндө болгон окуяны Сицилиянын бир көрүнүшү деп атады.
Мен эмне бул жерде өзүбүз менен өзүбүз мушташып, мен үйүмүн эмне драмтеатрбы? Же спектакль тартып атам, же клип тартып атам, мен артистминби? Бул жерде бул менин иштеп турган мезгилдеги көп оор кылмыштарды айтпа деп бул 5 жылдан бери куугунтук болуп аткандардын уландысы. Андан тышкары буну жасагандар мына Өмүрбек Текебаев айтканда Сицилиядагы болуп аткан окуялардын бири.
Бул арада оппозициондерлер отурган үйдөгү окуяга бир топ кошуналар күбө болгону ачыкталды. Алардын бири Капаратын дарбазасынын маңдайындагы Гүлүп аттуу дүкөнчүсү окуяны баштан аяк көрүп турганын айтты.
Мен күбө болуп бияка кирген жок, мен ошо сыртта эле турган. Сырттан ошо топтолуп балдар келишти, бир 30дан ашык. Балдар келип эле мына баратаны такылдатып калышты. Анан кийин көбөйүп кетишти, бирок бая келгенден кийин аркасынан келе беришти да балдар. Баратаны булар ачык чак деле ашып түштү бирок ошагында. Ашып түшүп туруп, ашты эле калган сөрүлүп кирип кетишти. А биз сыртта турганбыз. Киргенден кийин эле ызы чуу тополоң болуп кетти, Элвиран үнү чыгып калды, чыккыла деп. Кишилерди сүдүрөп чыгышканда сыртта турат элек биз коңшулар менен.
Ал эми улуттук оппозициялык кыймылдын өкүлдөрүнө кол салуу болгону айтылып жаткан үйдүн ээси Элвира Капарова бастырып келгендердин унаа номерлерин алып калганын айтууда. Ал окуяны кандайча баштан кечиргенин, номерлерди кантип чечип алганын мындайча айтты.
Нерде 3-4 машина турган экен эле, я подошла, үчөө үйгө кирип кетти биздин үйгө. Эки машинада бала калган экен, анан номерлерди алдында алдынан машинадан чыккан жок ал балдар. Ани уехали, эле түз чык, сен берде эмне кылып жүрөсүң, эмнеге биздин үйгө кирип атасыңар, на каком основании силерге ким буйрук берди десем, чыккан жок машинасынан. Эки жолу я сознание теряла. Мен милицияга айттым, милициялар жарым сааттан кийин келишти.
Биз окуя болгон үйгө барганда өздөрүн милиция кызматкери деп тааныштырган кишилер келип, номерлер аларга таандык экенин айтып кайра берүүнү суранып жатышты. Бирок үй ээси номерлерди аларга берүүдөн баш тартты. Оппозициядагылардын айтымында 9 апрель күнү кечинде алар Ош шаарында конокто отурган үйгө белгисиз кишилер бастырып кирип кол салган. Жана улуттук оппозиция кыймылынын лидерлери Бектур Асанов, Улукбек Маматаев жана Кубанычбек Кадыровду белгисиз жакка алып кетишкен. Бирок кийинчерээк алар такси менен Жалал-Абадка жеткени маалым болгон. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Ушул эле теманы маек менен улантабыз. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда эл арасында бийликке нааразылык бар, бирок революция кылчудай деңгээлдеги оппозициялык маанай жок. Мындай пикирин бүгүн Азаттыкка маек курган серепчи Эмил Канеметов билдирди. Маекти уюштурган кабарчыбыз Рахат Кеңешова.
Карапайым көпчүлүк элдин бийликке карата оппозициялык маанайы бар, бирок ошол маанайды бир каналга салып, ачыкка чыгарып, ошону алып жүрө турган саясий субъекттер элдин ишенимине ээ болгон жана өзүнүн билими, саясий деңгээли бийик болгон адамдардын оппозициялык тобу жок десек болот. Азыркы кездеги партиялар жана ошол оппозициялык топко аралашып жүргөн адамдар бийликке чындап оппозициялык көз карашты айтып жана ар кандай программаларды жарыялап өзүнүн келишпестигин билдирген менен алар ушул бийликтеги адамдардан айырмасы жок социал демократиялык багыттагы программаларды жана ошол идеяны алып түрүүчү адамдарбыз деп эсептеген менен алардын азыркы буржуйлардан же олигархтардан мишандык дүйнө таанымдагы адамдардан чоң айырмасы жок.
Мына 5 жыл болуп калды Кыргызстан парламенттик демократия жолуна түшкөнүнө. Партиялардын өнүгүшүнө деле тиешелүү бир шарттар бар деп айтылып келатат. Негизи азыркы көрүнүш канчалык табигый нерсе, мындай саясаттануу жагынан алып карагандачы, балким мезгил келе электер партиялардын ошондой деңгээлге бышып жетилишине, же бизде бир кандайдыр бир өзүбүздүн башка өзгөчөлүк да болуп атабы кеп.
Саясий оппозиция деген ошол мамлекеттик бийликке каршы туруп анын алып бараткан стратегиялык курсуна башка бир стратегиялык багытты сунуш кылып, ошо мамлекеттин ар бир кадамына ошо башка альтернативдүү бир кадамды, ойлорду, жолдорду көрсөтүп туруучу саясатташкан топ деп эсептесек, андай топ бизде калыптанган жок. Бирок жалпы көпчүлүк саясатка аралашып жүргөн адамдардын деңгээли жогору. Ошолор уюшулуп бир багытка келтирүүгө мүмкүнчүлүк бар. Бирок азыркы биздеги партиялардын өнүгүшүнө жол ачылды деген менен андай эмес. Партияларды көпчүлүк калк, ушундай прогрессивдүү багыттагы адамдар бийликке аралаштырбас үчүн жол менен түзүлгөн. Ким акчасы көп болсо, кайсы топтун акчасы болсо, ошолор өтүп кетүүгө мүмкүнчүлүк алышкан. Алар азыркы партиялар бул ачык эле айтылып атышат, бизнес партиялар. 100 миллион долларды салып бийликке келгенден кийин аны Конесе жүзүсе ошо бийлик мамлекеттик аппараттын рычагтары менен кайра кайтарып алууга мүмкүнчүлүк төрөлөр жана ошондой болуп жатат.
Парламенттик шайлоого дагы аз калды. Муну азыркы окуяларды деле ушул алдыдагы парламенттик шайлоо менен байланыштыргандар жок эмес. Сиздин жеке көз карашыңызда саясий конфигурация парламенттик шайлоодо кандай болушу мүмкүн?
Бийликте турган анын ичинде президенттин дагы парламентке кандай күчтөр келиши керек деген оюна, кылган ишине жараша көп нерсе байланыштуу. Ошону менен бирге алар менен тил табышууга аракет кылган бизнес партиялар, олигархтардын партиялары көпчүлүк бою саясатка аралаштырып, байлыкты дагы саясатта тажрыйбаны да топтоп алышкан адамдар менен келишүүсү партияларды дагы эле бийликке алып келиши мүмкүн. Кандайдыр бир жаңы күчтөрдүн парламентке кошулуп калышы мүмкүн. Бирок азыр бизде чындап ачык айтканда ошол уюшулган түрдө элдин, калктын маанайын бир багытка салып ачып берип, аны ошо практика жүзүндө ишке ашырып кете алуучу топтор, уюмдар жок кылса десек болот. Бирок андай адамдар сөзсүз бар.
Сиз башында айтпадыңызбы, оппозициялык маанай элде бар депчи, ушул маанай канчалык күч?
Оппозициялык маанай сөз азыр бар. Бул маанай мурда дагы болгон. Мисалы Акаевдин кезинде абдан күчтүү болсо, жеккөрүүгө чейин жетсе ал адамды, Бакиевдин убагында дагы болуп курчуса азыр дагы бар. Азыр дагы мамлекеттин жетекчилигинде турган адамдардын кылган ишине ыраазы болуп кеткен калк жок. Бул маданий жактан дагы, ушу психологиялык жактан дагы шартталган азыркы социалдык экономикалык абалды кошкондо. Бул маанай сөзсүз мындан ары дагы боло берет. Ошол бийлик элитасында мамлекетти башкаргандардын арасында чындап элдин жүгүн тартып кете турган күчтүү адамдар келмейинче. Бирок азыркы кезде ошо мурдакыдай революция кылып бере турган деңгээлдеги оппозициялык маанай жок деп ачык эле айтсак болот.
Серепчи Эмиль Ханиметов менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова маектешти. Азаттыктын Прага студиясында бүгүн мен Элиза Кененбаева, эми соңку кабарлар менен учкай таанышып алыңыз. Вашингтондо АКШ Кыргызстан кызматташтыгы талкууланды. Жыйынга кыргыз тараптан министр Эрлан Абдылдаев, тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев катышты. Ички иштер министрлиги улуттук оппозициялык кыймылдын өкүлдөрүнө карата эч ким зомбулук кылбаганын билдирүүдө. 9 апрелде аталган уюмдун өкүлдөрү аларга белгисиз бирөөлөр үйүнө кирип барып кол салганын билдирген. АКШ менен Куба дээрлик жарым кылымдан берки алгачкы жолугушуусун өткөрдү. Кыргыз алтын ишканасынын жетекчиси Токон Мамытов кызматтан кетүү тууралуу арыз жазды. Ал тапта экономика министринин орун басары Даниил Ибраев кызматтан кетти. Өзбекстандын президенти Ислам Каримов бүгүн 4-үнчү ирет президенттик тактыга отурду. Жеңиш күнүнө карата Кыргызстанда бир жолу бөлүнүүчү каражат быйыл биринчи жолу согуш ардагерлеринин жесирлерине да берилет. Уктуруубузду улантабыз. Кошмо Штаттардын вице-президенти Джо Байден 9 апрелде Вашингтондо жасаган билдирүүсүндө Ирактагы ислам мамлекети экстремисттик тобунун шайоуп алсырап баратканын билдирди.
ISIS momentum in Iraq has halted.
Ирактын көп аймактарында ислам мамлекети өз кубатынан тайды. Ал эми айрым аймактарда түп тамыры менен жок кылынууда.
Деди Джо Байден. 1 апрелде Ирак бийликтери өлкөнүн түндүк батышындагы Тикрит шаарын ислам мамлекети тобунун согушкерлеринен бошотконун жарыялаган. Экс-президент Саддам Хусейндин кичи мекени Тикрит өткөн жылдын июнь айында ислам мамлекети тобунун колуна өткөн. 2 мартта шиит жана суннит топторунун колдоосу менен Ирак армиясы шаарды бошотуу үчүн ири аскерий операция баштаган. АКШ башында турган эл аралык күчтөрдүн коалициясы Ирак бийлигинин суранычы боюнча өкмөттүк аскерлерге көмөк көрсөтүп, абадан соккуруп турду.
There's still a long fight ahead. I don't want to panic.
Алдыда дагы узак күрөш турат. Баарын эле жаркын маанайда сүрөттөөгө эрте. Ошонсо да радикалдык топтун кебелбес аурасы бузулду.
Деп билдирди АКШнын вице-президенти. Байден Ирактын премьер-министри Хайдер Аль-Абадини шиит күч түзүмдөрүн суниттердин шаарын ислам мамлекетинин согушкерлеринен бошотууга тарткан аракети үчүн мактоо алды. Бул билдирүүлөр Ирактын премьер-министринин 14 апрелде АКШга жасай турган сапарын утурлай жасалды. Вашингтондо премьер Абади президент Барак Обама менен жолугушуу күтүлүүдө. Өткөн жылдын августунда өкмөт башына келген Хайдер Аль-Абадинин АКШга жасаган биринчи сапары болот. Джо Байден ислам мамлекетинен тараган коркунуч Ирактагы суннит, шиит жана курдтөрдү бириктире алганын кошумчалады.
Баарынан кызыгы, ислам мамлекетинин айынан Ирак өз өкмөтүн түзүп алды.
Деп билдирди Ак Үйдүн жогорку даражалуу өкүлү. 2006-2007 жылдары Байден АКШ сенатында мүчө кезинде Иракты улуттук негизде үчкө бөлүүнү жактаган. Анын Ирак боюнча мындай позициясы үчүн Өкүлдөр палатасынын спикери республикачыл Джон Бейнер кескин сындаган. Айрым маалымат каражаттары билдиргени боюнча Ирактагы радикал топтун алсырашына өлкөдөгү бир нече ири мунай кендерин колунан чыгарып жиберип, ири кирешеден куржалак калышы түрткү болду. Германиянын Süddeutsche Zeitung басылмасы немис чалгындоо кызматына шилтеме жасап белгилегендей, 2 күн мурда расмий Багдад өткөн жылы экстремисттик топ басып алган 4 эри мунай чыккан жердин үчөөнү кайтарып алды. Шейшембиде Ирак армиясынын контроперациясы маалында ислам мамлекетинин экстремисттери Химрин жана Ажил мунай кендерин таштап кетүүгө мажбур болду. Анткен менен учурда Ирактын түндүгүндөгү Каяра мунай кени экстремисттердин колунда. Бул жерден суткасына 2000 баррель кара май берилет. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргыз чоролору коомдук бирикмеси 10 апрелде Ак Үйдүн алдына митингке чыгып, өкмөт башчы Жомарт Оторбаевдин кызматтан кетишин талап кылды. Ушул эле күнү Кыргыз Алтын ишканасынын башчысы Токон Мамытов премьер менен мамилем келишпей калды деп кызматынан кетүү арызын жазды. Өкмөт башчы болсо парламенттен саясий колдоо сурап жатат. Кумтөргө байланыштуу чиелинишкен жагдайдан жогорку кеңештеги коалициялык көпчүлүк кантип чыгат? Теманы Элеонора Бешенбек кызы улантат.
Жомарт Оторбаевдин отставкасы тууралуу талап ал Центра Голд компаниясынын директорлор кеңешине Кыргызстандын атынан 7 чет өлкөлүк жаранды сунуштап жатканы маалым болгондон кийин күчөдү. Кыргыз чоролору коомдук бирикмесинин жетекчиси Уран Рыскуловдун пикиринде премьер-министр бул аракети менен өз ыйгарым укугунан аша чапты.
Центра жаңы экономикалык жагдай деп жана 48 тонна алтынды кемитип атканын аркасында да бир чоң кылмыш бар. Биздин талап ошол мыйзамды бузуп аткан премьер-министр өзү баш болуп өкмөттүн мүчөлөрүн баарын отставкага кетиш керек. 14 айдан бери сүйлөшүү жүрүп атат деп чет элдик кеңешчилерге деп 300 миллион сом коротулган. Ошол убакта эчтеке чечпеген бул өкмөт мындан кийин эчтекени чечпейт.
Жомарт Оторбаев кумтөр боюнча 3-жолду жолдо Центранын директорлор кеңешинин курамын өзгөртүүнү, башкаруу системасына кийлигишүүнү сунуштап жатат. Ал 9 апрелде жогорку кеңештин саясий колдоо сурады жана жоопкерчиликти алууга убада берди. Директорлор кеңешине Кыргызстандын атынан сунушталып жаткан чет өлкөлүк жарандар тууралуу түшүндүрмө берди.
Мен аларды тааныбайм, көргөн жок, сүйлөшкөн жокмун. Алар болсо дүйнөдө белгилүү адистер безупречный репутация менен өз үстүн укук коргоо органдардан маалымат алдык жана Дейли Пайпер биздин юридикал консультанттан Лондондо иштегенден биз алдык. Алар айтып атат, биз чогуу иштейли, азыркы директорлор кеңешти кетирели, миноритардык акционерлердин укуктарды коргойлу, биз эмнеге ошого каршы болушубуз керек?
Экономика министри Темир Сариев өкмөт улутташтырууну колдобой турганын, бирок биргелешкен ишкана түзүүнү жокко чыгарбасын кошумчалады.
Акчанын баардыгы тең сыртта. Бийерде ошол техника бар, анан кийин касыла элек алтын бар. Анан экологиялык чоң тобокелчиликтер бар. Эгерде биз улутташтырсак, эртең обороттук капиталды өзүбүз табышыбыз керек. Экинчиден чоң-чоң доолор да келет, биз алардын баарын тең эске алышыбыз керек. Ошон үчүн биз каршы чыктык. 50-50 боюнча 50-50 четке какпаш керек, сүйлөшүүнү жүргүзүш керек, эгерде биздин шартка макул болсо.
Кумтөр боюнча соңку жагдай жогорку кеңештеги коалициялык көпчүлүктүн ортосунда ажырымды пайда кылды. Социал-демократтар фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков Жомарт Оторбаевдин сунушун алардын өнөктөштөрү Феликс Кулов менен Өмүрбек Текебаев колдоп жатканын, өзү болсо ынабай турганын ачык айтты.
Өзүбүз дайыма катышып келатканбыз. Улутташтыруу бул эң жаман жол. Тирекке каршы биздин эки партнерубуз ошол жолду сизден талап кылып атышат. Алардын позициясы менен сиздин позицияңыздын ортосунда аябай чоң аралык бар. Ага аранда биздик менен жакын, бирок биз колдой албай атабыз сизди. Мен ошон үчүн айттым, биринчи кезекте мени ошол боюнча ишендириңиз, фракцияны ишендириңиз. Негедир сиздин жолуңузга каршы адамдар сизди колдоп атат, ал эми сиздин жолуңузга жакыныраак адамдар ишене албай атабыз.
Ал эми Атамбекен фракциясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев Оторбаевдин сунушун колдобой жаткандарды кескин сынга алды.
Жомарт Кайпов сунуш кылып атат. Биз Кумтөрдү басып албайлык дейт. Биз Центераны басып албайлыкпы деп атат. Болобу? Болот. 200 миллион долларга 18-20% сатып алса болот. Сатып алардан мурун директору каяк бекти киргизип, жана анда душманды жоготуп, ошону сатып алса 51.8% болот деп атат. Убакыт бергиле мен 8-чи майда алмаштырам. Алмаштыра алсам кетем деп атат. Эми алмаштыра албайт, анткени орун басарлары мына Кыргыз Алтын аларды добуш бербестен чыгарып жиберди. Мен буларды Аткинсен сатып алганбы деп дагы ойлоп атам. Умуркаевич канча күн премьер болосуз билбейм, кеткенче Токон Мамытты кызматтан алып берип кетиш керек. Ары бери бийлик өтүп, ушул тескери сүйлөп жүргөн мына бул жерде да тескери сүйлөп атат.
Аларда 10-апрелде Кыргыз Алтынынын жетекчиси Токон Мамытов кызматтан кетүү тууралуу арыз жазганы маалым болду. Өткөн айда Сентаранын кумтурду иштетүү боюнча жаңы планы жарыяланган эле, анда алтынын кору 48 тоннага азайтылган жана чыгышы 92 миллион долларга көбөйгөн. Буга байланыштуу кумтур маселеси дагы туңгуйукка кептелип калды. Өкмөт башынан бул туңгуюктан чыгуу сунушу колдоо талабы же өзү кызматы менен кош айтышабы деген жагдайда эми коалициялык көпчүлүк чечмекчи. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата Азаттык радиосу атамекендик согуш ардагерлерин майданга барбаса да ал ааламат жылдары баштан кечирген мекендештерди маектешүүгө чакырат.
Сиз же сиздин тууганыңыз, таанышыңыздын кандуу жылдарды эскерип, баарыбыз менен бөлүшө турган кызыктуу аңгемеси болсо, бизге 31-61-53 телефон номуру аркылуу чалып же кат жазып байланышыңыз.
Толугураак маалыматты Азаттык Чекит КЖ интернет сайтыбыздын башкы бетиндеги Биздин тарых куржунунан таба аласыз.
Октурубузду улантабыз. Учурда Кыргызстанда 90 ашык музыкалык мектеп бар. Аларда 2000 чукул бала тарбияланат. Мындан сырткары жеке менчик музыкалык мектептер да пайда болууда. Маданият министрлиги акыркы кезде ата-энелер балдарын өнүргө тарбиялаганга аракеттене баштаганын айтып келген. Музыка дүйнөсүнүн балдарына кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов назар салган.
Бул сабакка даярданып жаткан Айганыш Талантбек кызы. Ал азыр Мукаш Абдыраев атындагы республикалык музыкалык мектептин 5-чи классында окуйт. Айганыш кыл кыякты 6 жашынан баштап үйрөнө баштаган экен.
Күнүгө канча саатта машыгасыңар?
Биз саат 8:00 келип алабыз, бирок анан кечке башталып алган саат 1:00 сабакка кетебиз.
Сиз мисалы башка музыканы, тиги эстрадачыларын угуп калган ушул болобу же андайга кызыкпайсыңбы?
Жок, анчаларга, аларга анча кызыкпайм, мындай скрипка ойной тургандарга аяк.
Абдыраев атындагы музыкалык мектептин мугалими Аухар Байетованын айтымында музыкалык мектепте окуган балдардын жан дүйнөсү таптакыр башкача болот. Бул мектепте окугандар башка балдарга окшоп, бири-бири менен материалдык баалуулуктар боюнча атаандашпайт.
А биздин балдар андай ой келбейт. Жөнөкөй, антип жакшы кийинип, жети машине деген ой жок. Музыканы гана ойношот, ойлошот. Анан кийин жакшы музыканттарды угушат, ушундай ойносом экен, ушул даражага жетсем экен дешет.
20 жылдан ашык убакыттан бери музыкалык мектепте мугалим болуп иштеп келаткан Атуркүл Турусбекова да өз тажрыйбасында музыкалык көркөм табити жогору балдардын мүнөзү да өзгөчө болоорун байкаган.
Анан бул балдар башынан ошо 1-2 класстан бияка музыкальный эмеге метип калган балдар өлө ошо жүрөктөрү таза бир жаман нерсеге ашып кетти, жестокость деген жүрөктөрүндө жок болсо керек. Анткени булар аябай восприимчивый болушат.
Композиторлор союзунун төрагасы Турдубек Чокуевдин айтымында азыркы мезгилде базар экономикасы менен классикалык музыка ымала таба албай турган чак. Анткени менен өзүн ошол багытка арнап чоңойгон жаштардын мезгили келген учурда болот.
Мына бирокил байлыкка деле кызыгып, үйү толо машина, кабат кабат үй болуп бүткөндөн деле бир жан дүйнөнү байытууга бир кезек келет. Бул ошол жеке эле адамдын эмес, бул мамлекеттин кызыкчылыгында биздин ошо бийликте отургандар дагы ошого бир башкача көз караш менен карап калат да, ай тоюндук болду эми сине жан дүйнөнү байыталы деп. Ошондо келгенде ошол жанагы биздин профессионалдык билим алып аткан музыкага кызыккан балдардын кезеги келет деп койсо болот да.
Турдубек Чокиев азыр коомчулуктун классикалык чыгармаларды кабыл албай жатканынын себебин угармандардын көркөм табитин телерадиолордон кайра кайра кайталанып жаткан сабатсыз музыка алсыратып жатканынан көрөт. Музыка мектептеринин мугалимдеринин айтымында музыкалык мектепте окуган балдар жарым күн кадимкидей сабак окуп, жарым күн музыкалык билим алышат. Алардын саны башталгыч класста 40 чукул болуп, бирок класстан класска конкурстун негизинде көчүрүлгөндүктөн бүтөрдө бир класстан 10 бала гана калышы мүмкүн. Анткени менен окутуучулар бир класстагы 40 баланын баары музыкант болуп чыкпаганы менен алардын башталгыч класстарда эле музыкалык сабаты жоюлуп, көркөм табити калыптанып, эми алар нукура музыка эмне экенин билет дешет. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Мекендеш, балким сиз учурда чет жерде иштеп, окуп, жашап жүргөндөрсүз.
Сизде башкаларга үлгү же сабак болчу тажрыйбаңыз бардыр. Анын баарын сүрөт, видео, текст аркылуу баяндап, Азаттыктын журтташтар баракчасы аркылуу бөлүшүүгө чакырабыз.
Журтташтар форумуна темасын уштап талкууга катышыңыз. Жүртташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү. Биздин оодо жаңырган макала баяндар сайтыбызда дагы бар. Дарыя Азаттык чекит KG ал жактан биздин телеберүүлөрүбүздү дагы толугу менен көрсөңүз болот. Маселен, Азаттык Плюстун соңку көрсөтүүсү өзгөчө дүйнө, өзгөчө балдар деп аталат. Азаттык Плюс бул сапар балдардын аутизм оорусун талдап көрдү. Ал эми орус тилинде кабарларыбызды, баяндарыбызды окууну кааласаңыз, анда биздин рус чекит азаттык чекит KG сайтыбызга башпаңыз. Сиз азаттыкты угуп жатасыз, биздин толкундан алыстабаңыз, бир нече секундтан соң уктуруубузду улантабыз.